Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Preliminarni rezultati izbora za predsjednika BH entiteta Republika Srpska pokazuju da Siniša Karan vodi sa više hiljada glasova prednosti u odnosu na drugoplasiranog Branka Blanušu. Sjedinjene Američke Države tvrde da je mirovni okvir ažuriran kako bi se u potpunosti zaštitila Ukrajina. Američki ministar Lutnik razgovara o carinama s ministrima trgovine Evropske unije. Kina nastoji da ojača uticaj u centralnoj Aziji nakon američke diplomatije oko minerala. Ulaganjem od skoro 2 milijarde eura kroz kredit koji je najavila Velika Britanija, u roku od 5 godina Sjeverna Makedonija bi trebalo da dobije modernu prugu od sjevera do juga, kojom će se putnički vozovi kretati brzinom od 160 km na sat do Soluna i Beograda, a teretni vozovi brzinom od 120 km na sat. U današnjoj emisiji možete čuti: analitičar iz Vijeća za demokratizaciju politike sa sjedištem u Briselu, Tobi Vogel, odgovara na pitanje u kojoj mjeri se može očekivati kontinuitet političke linije Milorada Dodika s obzirom da je Siniša Karan njegov bliski saradnik.
Nije važno ko je na poziciji predsjednika u Banjoj Luci. Dakle, mislim da je to jasno. Biće kontinuiteta. Dodik je također rekao: znate, spriječili smo pokušaj destabilizacije RS-a koji su pokušali oni koje je podržavala Bidenova administracija.
Kako teku pregovori o mirovnom okviru za okončanje rata u Ukrajini?
Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u nedjelju da je postignut značajan napredak u planu za okončanje rata u Ukrajini, ali da nije postignut dogovor o tome kako garantovati bezbednost Kijeva usred zabrinutosti zbog prijetnje koju predstavlja Rusija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ažurirala je u ponedjeljak ujutru 24. novembra preliminarne rezultate izbora za predsjednika Republike Srpske, prema kojima se smanjila razlika između pobjednika Siniše Karana iz vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata u odnosu na Branka Blanušu, javlja Dženana Karabegović.
Za Sinišu Karana je glasalo 217.324 birača, što je 50,3%, dok je kandidat Branko Blanuša iz opozicione Srpske demokratske stranke dobio 208.955 glasova, odnosno 48,37%. Razlika između dva kandidata je trenutno tek 8.369 glasova. Centralna izborna komisija ove rezultate temelji na obrađenih 99,72% glasačkih listića. Od tog broja nevažećih je 7.862 glasačka listića. Savez nezavisnih socijaldemokrata već je sinoć proglasio pobjedu, govori predsjednik stranke Milorad Dodik.
Karakteristika ovog dana izbornog je da je bila izrazito niska izlaznost. 37% ljudi je izašlo na birališta, što je oko 430.000 ljudi. Kada saberemo glasove mobilnih timova i oni koji su odsustvo, i mi imamo određene procjene, mislim da će razlika ukupno biti oko 12 do 13.000 za Sinišu Karana.
Opoziciona Srpska demokratska stranka je odbacila brojke SNSD-a, tvrdeći da postoje odstupanja u nekoliko stotina glasova u korist svog kandidata. Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović rekao je da će pričekati službene rezultate na koje su najavili žalbu Centralnoj izbornoj komisiji i sudu BiH.
Ovi izbori se ne završavaju večeras, nego tek kada se ponove izbori u Doboju, u Zvorniku i u Laktašima. Moram da kažem da smo jasno dokazali i da postoje video snimci pokušaja izborne prevare i izborne krađe, posebno u Laktašima, gdje smo vidjeli da su članovi biračkih odbora glasali za lica koja su nastanjena u inostranstvu, a jedan od članova te porodice koji živi tu u Laktašima, kada je došla da glasa na biračko mjesto, već u rubrici za njen potpis je pokazalo se da je taj glas već zloupotrijebljen.
Novo izabrani predsjednik RS-a ostaće na funkciji do oktobra 2026. kada bi se u cijeloj Bosni i Hercegovini trebali održati opšti izbori na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Privremeni izbori u RS-u su raspisani nakon što je Miloradu Dodiku u augustu oduzet mandat predsjednika RS-a nakon što je pravosnažno osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita. Godinu zatvorske kazne otkupio za oko 18.000 eura, ali mu je ostala šestogodišnja zabrana obavljanja javnih funkcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nedjelju su u BH entitetu Republika Srpska održani prijevremeni izbori za predsjednika nakon što je u avgustu Miloradu Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, a on pravosnažno osuđen zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita. Godinu zatvorske kazne je otkupio za oko 18.000 eura, ali mu je ostala šestogodišnja zabrana upravljanja javnim funkcijama. Prijevremeni izbori za predsjednika entiteta Republika Srpska nisu bili posebno sudbonosni, kaže Tobi Vogel, analitičar iz Vijeća za demokratizaciju politike sa sjedištem u Briselu za Radio Slobodna Evropa, nakon što su u nedjelju naveče objavljeni preliminarni rezultati prema kojima je Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata pobjedio. Objavljujući pobjedu svog kandidata, Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska nije ni željela ove izbore, ali da će sada svi gledati dva Dodika. Karan će sada zapravo odraditi ostatak Dodikovog mandata, odnosno još otprilike godinu dana do opštih izbora sljedeće godine. Dakle, mogli bismo reći da opozicija nije uspjela da dobije ove izbore, bit će im veoma teško da pobjede za godinu dana, kada će se zapravo odlučivati o političkoj moći i stvarnoj promjeni u Banja Luci, kaže Vogel u intervju za naš radio, a razgovarala je Meliha Kešmer.
Can we answer the question to what degree should we expect continuity with
U kojoj mjeri se može očekivati kontinuitet političke linije Milorada Dodika s obzirom na to da je Siniša Karan njegov bliski politički saveznik i prijatelj, član njegove stranke i jedan od najpouzdanijih ljudi iz Dodikovog kruga?
I thought it was quite interesting to watch the RTRS broadcast from Banja Luka.
Stranka je ta koja je bitna. Milorad Dodik je taj koji je bitan. Nije važno ko je na poziciji predsjednika u Banjoj Luci. Dakle, mislim da je to jasno. Biće kontinuiteta. Dodik je također rekao, znate, spriječili smo pokušaj destabilizacije RS-a, koji su pokušali oni koje je podržavala Bidenova administracija. Sada, kada je Donald Trump na vlasti, mi zapravo radimo odlično. To je bila nekako poruka u pozadini. Dakle, očekivao bih veliki stupanj kontinuiteta u Republici Srpskoj u narednom razdoblju.
So I would expect a great deal of continuity in Republika Srpska going forward.
So we can expect the same style, tone or policy under Karan.
Možemo li očekivati isti stil, ton ili politiku pod Karanom? I budući da ste spomenuli Dodikov govor u izbornoj noći, on je rekao nešto poput ovoga: žalili ste se na jednog Dodika, sada ćete imati dva Dodika i morat ćete nas gledati svaki dan. Pretpostavljam da je to poruka opoziciji u RS-u, ali kako Dodik kaže, političkom Sarajevu, ali svakako nije trijumf opozicije.
So you said you think it will be the same style and tone with Karan?
I mean, maybe the style will be slightly different. It will be very hard to out Dodik.
Dodikov govor bio je vrlo prkosan i možda ne potpuno triumfalan, ali svakako govor osobe koja nema namjeru ulaziti u kompromise s opozicijom ili odustati od jednog od svojih dugogodišnjih zahtjeva i političkih uvjerenja u onoj mjeri u kojoj ih je imao. Dakle, da, apsolutno, ovo je stranka koja smatra da je pobjedila. Istovremeno, mislim da je važno napomenuti da ovi izbori nisu bili osobito sudbonosni u smislu da će Karan sada zapravo odraditi ostatak Dodikova mandata, odnosno još otprilike godinu dana do općih izbora sljedeće godine. Dakle, mogli bismo reći, ako opozicija nije uspjela dobiti ove izbore, bit će im vrlo teško pobijediti za godinu dana, kada će se zapravo odlučivati o političkoj moći i stvarnoj promjeni u Banjoj Luci. Dakle, nisam siguran u kojoj mjeri bih ovo smatrao triumfom SNSD-a, ali svakako nije triumf opozicije.
I'm not sure to what extent I would view this as a triumph of the SNSD, but it certainly is not a triumph of the opposition.
And do you we mentioned the SNSD?
A mislite li, spomenuli smo SNSD, da Kara ne može utjecati na bilo kakvu unutrašnju dinamiku stranke?
Internal dynamics within party, right?
Look, I I'm sitting in Brussels. I'm not on the ground. I talk to people in Banja Luka, but I have no particular insight into the interest.
Dakle, iznenadilo bi me da iko unutar stranke stane otvoreno protiv njega. S druge strane, mislim da je cijeli razlog što danas imamo ove izbore taj što je Dodik pretjerao. Otišao je predaleko i shvatio je u jednom trenutku da je otišao predaleko, zbog čega sada predaje vlast ili možda ne vlast, ali barem funkciju predsjednika nasljedniku. Činjenica da je pretjerao i da se u jednom trenutku činio prilično nervoznim zbog svoje političke budućnosti, mislim da pokazuje kako se osjeća ranjivim, barem donekle. A među mnogim razlozima zašto bi se mogao osjećati ranjivo je i to što je na vlasti gotovo 20 godina. Gotovo 20 godina je bio nositelj vlasti i u personaliziranom poluautokratskom režimu kakav vidimo u Republici Srpskoj, gdje on zapravo kontrolira cijelu vladu, većinu medija, mnogo poslovnih struktura itd. Kada stvari krenu loše, ljudi krive vas, tu jednu osobu na vlasti. I mislim da je to nešto što Dodik sada počinje osjećati. Dakle, vrlo je moguće da će za godinu dana doći do nekakve reakcije protiv njega. Ne znamo, ljudi vide da stvari ne funkcioniraju savršeno, to je jasno. Gospodarski rezultati RS-a nisu sjajni, javne financije nisu u dobrom stanju. Dakle, on je ranjiv.
He is vulnerable.
We marked 30 years after the Dayton agreement last week.
Prošle sedmice obilježeno je 30 godina od Daytonskog sporazuma. Znam da je ovo vjerovatno opšte pitanje, ali moram vas pitati kakvo je geopolitičko okruženje u kojem BiH danas djeluje i koliko su relevantni vanjski uticaji. Posebno vas želim pitati o ruskom uticaju danas, posebno u Republici Srpskoj, budući da govorimo o izborima u tom entitetu.
Dayton was concluded at the beginning of the high point of liberal internationalism in the mid 1990s.
Rat, agresija na Bosnu i Hercegovinu bila je udarac tom samopouzdanju snažnog zapada, snažnog liberalnog zapada, kao i genocid u Ruandi. Ali na kraju se tumačilo da je liberalni internacionalizam prevladao u Daytonu tako što je uspostavio sveobuhvatni mirovni sporazum. Danas živimo u sasvim drugačijem svijetu. Živimo u svijetu gdje niko nije spreman braniti poredak temeljen na pravima, liberalni međunarodni poredak, i stvarno ga braniti. Neki se toga još uvijek retorički drže, ali vrlo malo ljudi na vlasti uistinu bi poduzelo korake da ga odbrani. Spomenuo sam ranije 100.000 eura koje je Dodik potrošio na lobiranje u Washingtonu, što se čini uspješnim. Spomenuo sam ideološko slaganje između njegove retorike o obiteljskim vrijednostima, stabilnosti, kršćanskoj Europi, odbrani od islama i onoga što govori Trumpova administracija. Te stvari imaju vrlo neposredan utjecaj na situaciju u BiH. I bojim se da, iako je Evropska unija primijenila cijeli niz svojih alata i instrumenata u BiH, uložila milijarde eura u obnovu zemlje, izgradnju administracije i gospodarstva i osigurala mir preko EUFOR-a, EU zapravo nikada nije strateški koristila te alate. Nije ih koristila u čvrstoj odbrani liberalnog međunarodnog poretka, nego je sklapanjem dogovora s Dodikom, počevši od pitanja pravosuđa 2011. i kroz sve ove godine, dopustila da EUFOR padne na nešto poput današnjih 1200 ljudi. Kada bi mu da bude operativan, trebala barem jedna brigada, dakle oko 5000 ljudi. To su sve zabrinjavajući pokazatelji vakuma koji je Evropska unija ostavila na Zapadnom Balkanu općenito, a u BiH posebno. I još posebno u Republici Srpskoj. To je omogućilo Rusiji da uđe. Rusija nije uložila gotovo ništa na Zapadnom Balkanu, ni u smislu novca, ni truda, ni strategije, nego je jednostavno vrlo uspješno iskoristila slabosti Zapada. Rusija je postigla mnogo s vrlo malo, dok smo mi, kolektivni Zapad, postigli vrlo malo s mnogo. To je osnovna asimetrija koja je stvorila današnju situaciju.
The basic asymmetry that has created the situation today.
Bio je to analitičar iz Vijeća za demokratizaciju politike sa sjedištem u Briselu, Toby Vogel, s kojim je razgovarala Meliha Kešmer.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Sjedinjene Države i Ukrajina saopštile su da je ažuriran mirovni okvir za okončanje rata sa Rusijom, dok su prethodni plan Kijev i evropski saveznici smatrali previše naklonjenim Moskvi, prenosi Ljudmila Cvetković.
Sjedinjene Države i Ukrajina objavile su da je ažuriran mirovni okvir za okončanje rata sa Rusijom, koji revidira raniji plan kritikovan kao previše povoljan za Moskvu. Nakon razgovora u Ženevi, delegacije Sjedinjenih Država i Ukrajine nazvale su diskusiju veoma produktivnom, najavljujući nastavak u narednim danima, prenosi Reuters. Bela kuća je saopštila da revidirani plan uključuje jače bezbednosne garancije i odražava nacionalne interese Ukrajine. Ukrajinski zvaničnici nisu dali poseban komentar i nisu bili odmah dostupni za komentar, naveo Reuters.
Imali smo veoma dobar dan danas. Mislim da smo postigli ogroman napredak.
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u nedelju da je postignut značajan napredak u planu za okončanje rata u Ukrajini, ali da nije postignut dogovor o tome kako garantovati bezbednost Kijeva usred zabrinutosti zbog pretnje koju predstavlja Rusija.
Jasno je da mislim da svi prepoznajemo da će deo okončanja ovog rata zahtevati da se Ukrajina osjeća bezbedno i da nikada više neće da bude napadnuta.
Ženevski razgovori, zvanično završeni kasno uveče u nedelju, zasnovani su na planu američkog predsjednika Donalda Trumpa od 28 tačaka za okončanje sukoba započetog ruskom invazijom 24. februara 2022. Razgovori su bili konstruktivni, usmereni ka ciljevima uz zajedničku posvećenost postizanju pravednog i trajnog mira, navela je Bela kuća u saopštenju sa ukrajinskom delegacijom prisutnom u Ženevi. Obe strane su potvrdile da svaki budući sporazum treba u potpunosti da poštuje suverenitet Ukrajine, navodi se u saopštenju i dodaje da su posle razgovora Sjedinjene Države i Ukrajina izradile novu verziju mirovnog okvira. U Ženevi, ukrajinski pregovarač Andrij Jermak, desna ruka predsjednika Volodimira Zelenskog, rekao je da je postignut veoma dobar napredak u razgovorima, nakon što je ukrajinski predsjednik naznačio da nova verzija američkog plana odražava većinu ključnih prioriteta Kijeva.
Zahvaljujemo našim velikim prijateljima, Sjedinjenim američkim državama i lično predsjedniku Trumpu i njegovom timu na njihovoj posvećenosti da donesu ovaj mir.
Ukrajinski, američki i evropski zvaničnici sastali su se u nedelju u Ženevi kako bi razgovarali o nacrtu američkog plana za okončanje rata nakon što su Kijev i njegovi evropski saveznici izrazili zabrinutost zbog onoga što su videli kao velike ustupke Rusiji. Plan od 28 tačaka uključivao je poziv Ukrajini da ustupi deo teritorije, prihvati ograničenja svoje vojske i odustane od ambicija da se pridruži NATO-u.
slobodnaevropa.org.
Problemi automobilske industrije u Evropi prelili su se i na Srbiju. Jedan broj inostranih firmi koje se bave proizvodnjom dijelova zatvorio je pogone, a radnici su otpušteni, prenosi Zoran Glavonjić.
Na udaru su se prvo našli poslovi kao što su izrada električnih kablova za automobile koji se prave u fabrikama u Evropi.
S jedne strane nemate kupce, to je sve manja tražnja. Sa druge strane, vi više niste pogodna lokacija troškovno. Postoje druge alternativne lokacije, pre svega Severna Afrika. Bude, na primjer, razlika u ceni rada i po 4 puta.
Rekao je Dušan Marković, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Nemački Leoni u julu je zbog gubitaka u fabrici u Malošištu kod Niša najavio zatvaranje tog pogona do kraja godine, usled čega bez posla ostaje 1900 radnika. Posle 17 godina poslovanja u Srbiji, Nemačka Draxel Mayer grupa odlučila je da do 2026. ugasi proizvodnju u Zrenjaninu. Najavio je u februaru industrijski sindikat Srbije. Zbog krize u nemačkoj autoindustriji skoro 2000 ljudi iz zrenjaninskog pogona moraće da traži novi posao. Kineski Johnson Electric u Nišu saopštio je u februaru da smanjuje broj zaposlenih za 16%, za 350 radnika, tako što im je ponudio sporazumni raskid radnog odnosa uz otpremnine. Beogradski samostalni sindikat objavio je krajem prošle godine da je zbog krize u autoindustriji kineska firma Meita iz Bariča kod Beograda uz otpremnine otpustila 300 radnika.
Suština je da ovo jeste za nas vrlo ozbiljan problem, mi smo upućeni na evropsko tržište kada je u pitanju proizvodnja autodelova. A nama je zapravo najveći kupac u vrlo ozbiljnim problemima. Znači za 5 godina imate više od 3 miliona manjka proizvedenih vozila. Sa 17 i nešto na 14 i nešto, a ne možete tako lako da se prebacite na azijsko tržište, prvenstveno kinesko.
Kaže profesor Marković. Oko 100.000 ljudi u Srbiji trenutno je zaposleno u automobilskoj industriji, podatak je Srpske asocijacije uvoznika vozila. Trenutno je najveći problem u sektoru takozvanih jeftinih poslova, proizvodnji kablova i jednostavnijih sklopova za automobile, dok firme sa složenijom produkcijom opstaju. Nemačka ZF grupa u pogonima u Pančevu proizvodi komponente za električne i hibridne pogone, kao što su elektromotori, energetska elektronika, ručice menjača, mikroprekidači. Zapošljava oko 2000 radnika i jedan je od najvećih izvoznika u Srbiji. Nemački Bosch u Beogradu i Pećincima zapošljava 4000 ljudi na proizvodnji autobrisača, metlica, motora brisača i podizača stakala, kao i u IT centru na projektima digitalizacije, veštačke inteligencije, mašinskog učenja i razvoja softvera za vozila. 10. je najveći izvoznik u Srbiji. Stub srpske automobilske industrije od 1953. je zastava iz Kragujevca. Posle ugovora Srbije sa globalnom Stellantis grupom u aprilu 22. danas se u toj fabrici imena Fiat Chrysler automobili proizvode najnoviji modeli električne i hibridne Fiat Pande i električnog Citroena C3. Ivan Ristić, predsjednik samostalnog sindikata Fiat Chrysler automobila u Srbiji, kaže da je situacija u fabrici dobra.
Mogu da vam kažem samo da proizvodnja automobila iz dana u dan sve veći broj vozila stilaze. Evo, treća smena je krenula sa radom, samim time i doći do povećanja proizvodnje vozila. Sva vozila koja uradimo su već unapred prodata i idu za poznatog kupca.
Ristić navodi da u fabrici u Kragujevcu radi više od 3000 ljudi, da je u toku prijem novih, kao i da je broj proizvedenih automobila poslovna tajna.
Mi tu krizu na svu sreću ne osjećamo i kod nas je puno proizvodnje. Zato što je to nov model koji je godinu dana star, velike potražnje za tim modelom, sve dok je velika potražnja mi nećemo da osjećamo nikakve probleme.
Profesor Dušan Marković podsjeća da su osnovni razlozi pada proizvodnje u Evropskoj uniji, pad tražnje usled globalne neizvesnosti i posljedica rata u Ukrajini, kao i inflacija u eurozoni. Po podacima Evropske agencije za statistiku Eurostat, proizvodnja u Evropskoj uniji značajno je opala u posljednjih 5 godina. 2019. proizvedeno je 15,8 miliona automobila, dok je 24. proizvedeno 12,1 milion. Kao razloge za pad od 23%, Eurostat navodi smanjenje potražnje, tranziciju ka električnim vozilima, probleme u lancu snabdevanja i ekonomske turbulencije. Marković dodaje da je važna činjenica i prodor proizvođača iz Azije, najpre Južne Koreje i Kine, koji dolaze sa kvalitetnim automobilima koji su i po 30% jeftiniji nego evropski. Razloge za dobro poslovanje u Kragujevcu, u sred globalne krize, profesor Marković vidi u kvalitetnom strateškom izboru koji auto će se proizvoditi u Srbiji.
Imali smo sreću što je tadašnji generalni Stellantisa zapravo shvatio da su Kinezi mnogo jeftiniji i onda su oni išli ka tome da maksimalno pojednostave i pojeftine modele. Mi smo dobili model koji trenutno ima prođu na evropskom tržištu.
Do neke nove investicije, akvizicije ili premeštanja fabrika iz Evropske unije u Srbiju, u koju dolaze prvenstveno zbog manjih troškova proizvodnje, ostaje problem radne snage koja je izgubila radna mesta na i onako najslabije plaćenim manuelnim poslovima u automobilskoj industriji. Za njih firme uglavnom angažuju ljude sa najnižom stručnom spremom, te su a priori malo plaćeni. Marković smatra da rješenje postoji, ali podsjeća da država još nije donela strategiju razvoja autoindustrije.
Mora da se mapiraju lokacije sa autopogonima, da se identifikuju segmenti u kojima možemo da se održimo i da vidimo koji su to segmenti koji bi eventualno mogli da apsorbuju gubitak radnih mesta.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom nisu odgovorili Ministarstvo privrede Srbije, Privredna komora Srbije, nemačka Draxlmaier grupa i multinacionalna firma Stellantis. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Više od dva mjeseca građani protestuju kod deponije na granici Podgorice i Tuzi. Protive se njenom širenju, tvrdeći da im je ugrožena životna sredina. Iz deponije to negiraju i ističu da je gradnja nove sanitarne kade u skladu sa zakonom, ali i planom evropskih integracija države. Izvještaj Nikole Borozana.
Oko 350 tona otpada svakog dana stiže na deponiju koja se nalazi na granici između Podgorice i opštine Tuzi. Za lokalno stanovništvo to je previše. Žale se na zagađenje okoline, posebno vazduha. Nono Gorvoković, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Čovjek gleda da izađe, da prošeta djecu, da onaj mi ne možemo. Ne možemo da jedemo ispred kuće, da pijemo kafu, dođu ni prijatelji. Ne možemo, jednostavno ne možemo. Zbog mirisa, zbog svega i svačega.
Dio mještana od septembra protestuje zbog najavljene gradnje nove sanitarne kade na deponiji. Svakodnevno blokiraju ulaz u deponiju po 4 sata. Nedavno su postavili i šator preko puta. Sandro Paljušaj, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Ako dođu mašine, mi smo kao mještani jednog glasa da i nećemo dozvoliti da nastave s tim radom. Znači, jednostavno nećemo i dozvoliti da rade petu kadu.
Iz deponije kažu da je širenje neophodno i u skladu s evropskim standardima. Od Ministarstva urbanizma dobili su građevinsku dozvolu za gradnju kade, a od Agencije za zaštitu životne sredine ekološku saglasnost. Aleksandar Božović, direktor deponije Podgorica.
Sanitarna kada broj 5, koja je dimenzija kao i sve druge, 100 puta 200 metara i 7,5 metara u dubini, gradit će se pored četvrte, znači tačno na ovoj parceli ovdje, 2005. starim prostornim planom je to planirano, planska dokumentacija postoji, ona je zakonska i ispravna.
Božović ističe da koncentracija gasova na koje se žale mještani nije opasna, redovno se vrše mjerenja koje to pokazuju, a postoji i sistem za saniranje metana.
Mi smo drastično ispod dozvoljenih jedinica mjere. Sav metan dolazi do naše baklje gdje mi smanjujemo za 24 puta, da kažem, loš uticaj na životnu sredinu spaljivanjem toga metana. Mi trenutno imamo sanitarnu kadu broj 4 koju još uvijek nismo zatvorili i sa nje izlazi taj vazduh. U principu ona će biti zatvorena za 3-4 mjeseca, onoga trenutka kad bude aktualna peta sanitarna kada. I istoga momenta mi smo već pripremili svu opremu da i tamo instaliramo jednu baklju za sagorivanje toga metana. Ako se ne bi gradila sanitarna kada, vi bi za 7 dana imali nacionalnu zarazu, jer ne bi si imalo gdje sa otpadom.
Deponija, pola vijeka divlja, a od 2007. legalna gradska, posljednjih godina prerasla je u regionalnu. Otpad tu odlaže 9 opština, odnosno polovina stanovništva Crne Gore. Jedna je od dvije sanitarne deponije u zemlji kandidatu za Evropsku uniju. Aleksandar Božović, direktor deponije Podgorica.
Nekim, da kažem, već preuzetim obavezama za pristup EU, tamo piše da do 2035. godine nećemo tražiti nove lokacije za sanitarne kade. Ovo je jedna, Možura je druga.
Mark Gorvokaj, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Na koji način misle da uđu u Evropsku uniju, da određena populacija građana pati?
Sandro Paljušaj, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Došli smo i do ideja da se možda mičemo svog prostora, da ne živimo ovdje, da prodamo možda zemlju i da pokušavamo da nađemo neko drugo utočište, jer ovako stvarno više ne može.
Mještane podržavaju vicepremijer Nik Đeljošaj i opština Tuzi, koji tvrde da se deponija nalazi na tuškoj teritoriji. Čija je to teritorija nije definisano, jer se još nisu razgraničili glavni grad Podgorica i opština Tuzi, koja je do 2018. bila dio Podgorice. Deponija je svakako na državnom zemljištu koje je u tu svrhu ustupljeno glavnom gradu. Prema sporazumu Podgorice i Tuzi iz 2021. deponijom upravlja Podgorica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
mladi danas nose nasljeđe rata i podjela u postdejtonskom vremenu, kako generacije rođene nakon Dejtona grade svoj osjećaj identiteta i pripadnosti Bosni i Hercegovini, jesu li mladi spremniji u odnosu na starije da prevaziđu etničke podjele koje su im ostavljene u nasljeđe, kako bi izgledao Dejtonski sporazum mladih.
Posle tri nedelje aktivnih pregovora, lideri Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije su se složili da okončaju rat u bivšoj Jugoslaviji. Važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Tim riječima, tačno prije 30 godina, hiljadama kilometara daleko od Bosne i Hercegovine, u gradiću Dayton u Ohaju, tadašnji američki državni sekretar Warren Christopher objavio je vijest koja je označila kraj rata. Nakon 3 sedmice intenzivnih pregovora, u novembru 1995. u američkoj vojnoj bazi u Daytonu okončan je više od 40 mjeseci dug rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je parafiran 21. novembra, a zatim i zvanično potpisan u decembru iste godine u Parizu. Više od 100.000 ljudi izgubilo je život tokom sukoba. Skoro 2 miliona ostalo je bez domova. Ogromni gubici, razorena infrastruktura, prekinute porodične i prijateljske veze, traume, rane i bol koju svaki rat ostavlja za sobom. A danas, 30 godina poslije, pitamo se, da li je Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država? I kakva to država ostaje mladima? Sistem sa 3 konstitutivna naroda, 2 entiteta i Brčko distriktom, struktura koja je složena, često teška, ponekad i kontradiktorna. O tome razgovaram u podcastu Glas o mladih sa studentima politologije, onima koji razumiju politički sistem Bosne i Hercegovine, ali i onima koji, baš kao i svi mladi, mogu ponuditi nove, svježe ideje. Ja sam Aida Đugum, pa da krenem. Sa mnom u studiju je Adem Čihić, 20-godišnjak iz Sarajeva, student 2. godine Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, usmjerenje upravljanje državom. Dobrodošao, Ademe.
Bolje vas našao.
Putem telefona razgovaram sa Draganom i Petrom. Dragan Vulin, 22-godišnjak, student Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, odsjek politikologija i međunarodni odnosi. I Petar Kralas, 23 godine, student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na 2. godini diplomskog studija politologije. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da govorite za podcast Glas o mladih.
Prije svega hvala vama na pozivu i naravno hvala na inicijativi za jedan ovako bitan razgovor, posebno za nas mlade koji smo u toj fazi kreiranja naše političke volje, političke svijesti, tako da smatram da je svaka aktivnost slična ovoj jako bitna za nas i našu budućnost.
Također, zadovoljstvo mi je što mogu da govorim o ovoj veoma važnoj temi.
Također, hvala vam na pozivu i baš mi je drago što mogu sudjelovati u jednom ovakvom, može se reći, opuštenom razgovoru.
Evo prvo pitanje, vrlo je jednostavno, nek svako kaže onako kako osjeća i kako misli. Kako biste u nekoliko riječi opisali život u Bosni i Hercegovini? Evo, možeš ti, Petre.
Može, naravno. U jednu ruku nezadovoljstvo samo izbornog sustava, mene kao mladog politologa, to mi jako smeta prije svega. A druga stvar, mislim, osim toga, da i dalje tu vidim neki sklad, uzeći drugu riječ, sklad između mladih. Mislim da i dalje postoji. Druga stvar je financijske poteškoće i težak studentski život, iskreno mladih studenta u Bosni i Hercegovini, za razliku od nekih zapadnih država.
Dragane?
2 rečenice koje meni stalno prolaze kroz glavu kada kažemo naša država jeste taj čuveni nije u mojoj nadležnosti. Mi kao građani dosta smo needukovani o samom političkom sistemu Bosne i Hercegovine, države koja ima, jeli, prema nekim mojim procjenama, kada sam tražio nešto i istraživao, 136 ministarstava, 12 odjeljenja Brčkog distrikta i 14 vlada. Također, dosta imamo u državi tih prenosa nadležnosti, jer mi ne znamo, znači, gdje kome da se obratimo i stalna ta neizvjesnost. Stalno živimo u nekoj strepnji.
Ademe.
Kolege su manje više pogodile tu centar sa svojim rečenicama, međutim ja bih eto opisao ovu komplet situaciju kao jedna stagnacija, mulj, jednostavno živimo tako da iščekujemo koja će sljedeća ružna vijest izaći na portalima ili na vijestima, nešto što ćemo čuti, što će nas dodatno razočarati. Zaista je više rijetkost da naiđemo na neku pozitivnu vijest, pogotovo kada govorimo o nekoj međuetničkoj toleranciji. Za nas je hit, dakle, kada neki pripadnik jednog naroda pomogne pripadniku drugog naroda u saobraćajnoj nesreći. Dakle, to je za nas postalo ekskluziva, iako je to jedna normalna matrica ponašanja, što je normalno za svaki civilizovan narod. Što se države tiče, ja sam evo zapanjen ovom informacijom koju je rekao kolega vezan za 136 ministarstava i 14 vlada, pa zaista što se toga tiče, nama bi Amerika zavidila, čini mi se. A funkcionalnost vidimo da zaista ne prati ove brojke.
Vi ste postdejtonska generacija i vi kao i ostali odrastate pod teretom nekih podjela, različitih verzija istorije, očekivanja da se popravi sistem koji zapravo vi niste stvorili. Kako vi gledate na taj teret koji vam se nameće i da li ste spremni, tako da kažem, da prevaziđete etničke granice u odnosu na starije generacije? Izvolite.
8 godina sam rođen nakon potpisivanja Daytona, pojava je tada 2004. Facebooka i ostalih društvenih mreža i generalno moje djetinjstvo se većinom i naše se razlikuje od tih generacija, čak i 95. koji su rođeni i to sve. I mislim da da su mladi danas zainteresovani za taj suživot i putovanja i oblike neformalnog obrazovanja, da se susreću sa ljudima iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine i da je to jako lijepo i da to pokazuje da ova država i budući roditelji, mi kao pojedinci želimo i možemo da napravimo bolju državu, samo nas nažalost uče ti neki mehanizmi sistema vlasti, političkog sistema, ako hoćemo nešto da napravimo. No, najbolje ja vidim kroz neformalno obrazovanje koliko su ljudi spremni da učestvuju u suživotu. Aha, šta ima u Sarajevu, šta ima u Bijeljini, možemo li neki biznis napraviti, možemo li kad dođe neko iz Sarajeva u Bijeljinu, idemo na, družimo se neformalno i to sve. Mislim da je to nekako po meni najbolji pokazatelj generalno tih interesovanosti mladih ljudi.
Ademe.
Kada nekako analiziramo ove sve društvene mreže i kada analiziramo realnost, postoji velika jedna razlika. Na društvenim mrežama mislim da smo svi mi svjedoci da se tu epicentar širenja mržnje, širenja nekih laži i slično. Međutim, kada se ovako družimo međusobno, kada posmatramo društvenu situaciju, vidimo da razlike su zapravo i neprimjetne. Ja znam prije svega iz svog ličnog iskustva kakve odnose imam sa prijateljima različitih nacionalnosti, vjera, to se zaista nikada ne osjeti ni sekunde neke razlike. Svi uvažavamo i poštujemo razlike i one. Međutim, to je jedan zaista savršen odnos i meni nikada nisam ni osjetio od nekog svog vršnjaka, prijatelja, kolege, kolegice i slično, da imam bilo kako drugačiji tretman zbog toga što sam različite vjere ili različite narodnosti.
Zato što se drugačije zoveš, ja.
Da, nisam nikada osjetio takav tretman i mislim da je to jedna divna stvar, jedna stvar koja zaista pokazuje mogućnost prosperiteta za nas, za naše društvo i mislim da se to treba maksimizirati.
Upravo ću navesti samo jedan primjer, trenutno se nalazim u Banja Luci na jednom projektu koji se zove Politička akademija i tu mi studenti iz Mostara sudjelujemo već 5 godine za redom. To je projekt koji financira udruga Friedrich Eber i trenutno se sa studentima iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, naravno dakle smo mi i iz Zagreba. I stvarno to već funkcionira i duže od 5 godina, ali ja sam tu 5 godina, nikad nijednom trenutku se nije osjećalo bilo kakva napetost, bilo, pa ne želim reći mržnja uopće, mržnja ne dolazi u nikakav kontekst uopće ovdje. Stvarno to je suživot nekako i super nam je svake godine i dosta toga naučimo i razmijenimo različita mišljenja kako funkcioniraju stvari ovdje u Republici Srpskoj, jer mi nismo baš u mogućnosti često čuti to kod nas u federaciji. Stvarno je iskreno predivno iskustvo, ako kolege nisu bile, volio bih da dođu do godine, vjerojatno ja neću tu biti, ali bit će naravno novih generacija i mislim da takve stvari trebaju što više da se događaju, što više da se organiziraju.
Ako upotrijebimo onih 10 medijskih manipulacija Noma Čomskog i to sve, lako manipulisati narodom kada se te neke stvari izgovaraju u javnosti i prikriva se, nažalost, kriminal i korupcija koji u ovom društvu, nažalost, opet kažem, postali normalni, tako da prije će se možda pričati o nečemu tome što političar izjavi, nego o kriminalu, jeli?
Zanima me kako vi danas gledate na Dejtonski mirovni sporazum. Je li to garant mira ili prepreka razvoja Bosne i Hercegovine? Ademe.
Svakako, dakle, on nosi tu određenu težinu. Koliko se sjećam, Dejtonski sporazum je 35. pokušaj obustave vatre u periodu, dakle, proteklog rata. Svakako, Dejton ima svoje prepreke. Čini mi se da je on na neki način, da se tako malo izrazim, kao jedno Frankensteinovo čudovište, obzirom da je spojio neke različite sisteme i zaista je jedan unikatan sistem ovaj naš bosansko-hercegovački, tako da sa jedne strane njega bi bilo jako korisno promijeniti nečim boljim. Međutim, pitanje je u skladu sa etničkim interesima koliko je ta promjena moguća. Nešto što će odgovarati jednom narodu, za drugi je narod crvena linija.
Također ću složiti da je Dejtonski sporazum bio ogromna stvar tada, iako je bilo prije toga neuspjeli pokušaja, Vance-Owen plan, kontakt grupa, Lisabonski sporazum koji je umalo potpisan i u startu je mogao biti rat prekinut, nije svima odgovaralo. Naravno, teško je naći nešto što svima odgovara. Ali mislim da je isto tako još teže ostati na ovome i ništa ne mijenjati. Mislim da je to nekako tiha smrt same Bosne i Hercegovine, da ostanemo samo na tome da baš ništa ne mijenjamo. Već sam spomenuo da sam izborni sustav je dosta zakazuje. Samo ću navesti primjer izbora hrvatskog člana predsjedništva koji već godinama Hrvati ne mogu izabrati svoga predsjednika samo zato što ih je manje.
Kako Dejton, odnosno Ustav, utiče na vaš život? Koliko vas ograničava? S obzirom da je, evo, Dragan pomenuo nadležnosti, da niko niš za što nije nadležan, obratiš se jednom ministarstvu, on kaže nisam ja na entitetskom nivou, ja sam na državnom nivou, obratiš se u federaciji na kantonalnom nivou, mislim, Kako se to odražava konkretno na vaš život? Evo.
Mislim da se to najbolje ogleda konkretno, lično, moje iskustvo. Da se podnose neka dokumenta za upis u godinu, za dizanje nekih ili izvoda iz matične knjige rođenih, ili za neki dokument. Dosta tih, mislim da ima nebitne papirologije koja se mora uraditi i mislim da mi to indirektno je povezano sa Ustavom i zakonima i mislim da je to dosta da su određeni dijelovi tih dokumenata nepotrebni. To se meni najbolje vidi taj sam sistem funkcionisanja države i, da kažemo, šetnja pod navodnim znacima u institucijama. Mislim da je to donekle najbolji primjer.
Ademe.
Pa svakako bih istakao opet stagnaciju, jednostavno razvoja, stagnaciju života i procesa koji su nama bitni, tim prebacivanjem odgovornosti. I oni ako imaju sve institucije koje imaju, dakle, na neki način pravnu osnovu da prebaci odgovornost sa sebe na neku drugu i tako to ide u jednom začaranom krugu, nažalost predstavlja jedan disfunkcionalan sistem koji se tako, poštujući taj sistem koji je to omogućio, ne može promijeniti, a mi svi trpimo. Mislim, to sve osjeti, naravno, kolega, evo sada priča o jednom klasičnom primjeru kako to otežava život jednog prosječnog građanina, tako da mislim da je sve jasno.
Petre, da li želiš i ti nešto da dodaš?
Djeca u školama nisu dobro informirana, točnije nisu skoro nikako informirana. Općenito u samoj modernoj povijesti Bosne i Hercegovine što hitno treba uvesti neke školske reforme oko toga, a isto tako ću se samo nadovezati koliko zapravo u federaciji na to utječe federacija, koliko država Bosne i Hercegovine, koliko općina, koliko županija u kojoj se ta škola, odnosno općina, nalazi. To teško izbalansirati, toliko ministarstava, toliko vlada, mislim da je to najveći problem i to najviše ograničava taj neki balans između određenih vlada, određenih ministarstava i sve se nekako svodi da na
do samo predaktivanja odgovornosti na nekog drugog. Uh-huh. I to onda dolazi do kolapsa zdravstva, kolapsa sveučilišta, kolapsa školstva. Mislim da urbanistima treba pisati određeni datumi, određene godine, a da ne pretrpavamo naše mlade takvim informacijama koje će možda neko shvatiti kao govor mržnje i nikad ne znamo kako se to može implementirati u odnose između učenika, pogotovo u mješovitim školama. Iako ja sam bio u Grudama u Zapadno-Hercegovačkoj županiji gdje su pretežito bili Hrvati. To jest svi su bili Hrvati i ja nisam nikada došao do negdje gdje je mješovito, gdje nisu ista mišljenja, gdje ljudi drugačije razmišljaju, gdje ljudi drugačije, eto možemo reći, gdje ljudi drugačije znaju, gdje ljudi drugačije misle šta je istina. I mislim da je to problem. Mislim da se treba dogovoriti oko jedinstvene povijesti i da je to najbolje za učenje mladih.
Evo, ako biste mogli promijeniti samo jednu stvar trenutno, vas trojica, u Daytonskom ustrojstvu, znači sistemu, šta bi to bilo i zašto?
Pa ja bih najprije promijenio da postanemo građanska država. Smatram da je to budućnost, da je to nešto što vidimo na zapadu i generalno imamo tendenciju usvajanja nekih zapadnih vrijednosti. Tako da bismo trebali usvojiti koncept građanske države tako da na svakom centimetru naše države svaki njen stanovnik, nebitno religija, nebitno nacija, nebitno to jest etnicitet. Bitno je da svi imamo jednaka prava u svakom dijelu naše države, jer opet dok god mi imamo ovakav etnički sistem, jednom smo nogom već u podjeli, da se tako izrazim.
Ne bih se složio s kolegom oko građanske države, oko građanske Bosne i Hercegovine, jer, ajmo se vratiti na Daytonski sporazum, to nije ni bio cilj Bosne i Hercegovine. Entiteti čine Bosne i Hercegovine, iako treba smanjiti utjecaj entiteta, ali isto tako treba ih ostaviti, jer entiteti su ti koji čine Bosne i Hercegovine, entiteti koji moraju postojati, tri konstitutivna naroda su koji tu žive i koji dalje moraju postojati, jer ako sada dolazi u određene vrijeme do nekih preglasavanja u političkom smislu, strah mi je šta bi tek onda bilo, jer mislim da treba graditi državu ovako kako je trenutno, samo je unapređivati.
Izvini, a šta bi mijenjao?
Mijenjao bi sigurno jednu stvar, izborni sustav.
Pa prije svega što se tiče entiteta, bitno je, entiteti su nastali, država je postojala hiljadama godina prije entiteta, entiteti su samo proizvod, dakle, nečega, entiteta nikada ne bi bilo da nije bilo rata i da rat nije vođen na tako prljav način na kako je vođen. Naravno, ja kažem, bitno je što se svake odluke tiče da svaki narod izrazi pristanak. Ja sam svjestan toga koliko srpskom narodu znači postojanje Republike Srpske i naravno ja to poštujem. Međutim, smatram da je jednostavno logično da obzirom da smo svi mi stanovnici ili Bosne i Hercegovine, da svi mi na svakom njenom području trebamo uživati jednaka prava i svakako činjenica opet da je ovakav sistem diskriminatoran. I ne samo što se tiče drugih naroda mimo ova tri konstitutivna naroda, već je diskriminatoran i prema njima što se tiče, na primjer, Srba koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bošnjaka i Hrvata koji žive u Republici Srpskoj, koji su onemogućeni da se kandiduju za određene pozicije. Tako da mislim da i to treba uzeti u obzir. Svakako opet ponavljam da se za svaki korak treba obezbijediti etnički konsenzus.
Dakle, ništa ne mijenjamo. Ostaje isto.
Mislim da je dosta bilo što jedan profesor kaže, lakše živjeti 2002. 3. godine nego sad. Zato su sad generalno bile mirne godine u smislu nekog napretka države i danas je napredak naravno, ali kažem, danas mi živimo u doba medija, u doba mnogo netačnih informacija, mnogo informacija koje se trebaju provjeriti, mnogo napetiji život, stalno smo u strahu, stalno smo pod pritiskom, stalno smo pod stresom. Mislim da to nije bilo u tolikoj zastupljenosti 2002. i 2003. Zbog toga mislim da je to jako važno. Ne toliko zbog, kažem, da mislim da je možda atmosfera, ne možda već jeste atmosfera danas dosta napetija, stalno smo mi, ja kao ličnost, vjerovatno i ostali u stalnom strahu, aha, sad će se desiti negdje, hoće se bilo koja stvar uljepšati. Šta će biti, koje će cijene sutra biti?
Šta mislite, kako je Dayton, ovo post-daytonsko vrijeme, oblikovalo vaš osjećaj identiteta i pripadnosti Bosne i Hercegovine? S obzirom da je Dayton formalizovao podjele, što je bilo zaočekivati u tom momentu kada se treba zaustaviti rat, kako se danas i na koji način se ovaj sistem odrazio na vaše vrijednosti, kako se vi osjećate?
Sva trojica imamo malo različita poimanja, na malo smo različitim pozicijama, pa ja recimo kao Bošnjak, obzirom da, što se kaže, nemam drugu domovinu, svakako gajem jedan snažan osjećaj ljubavi prema Bosni i Hercegovini, naravno kroz jednostavno politički diskurs bošnjačkih političara, nebitno koja struja, svakako se ističe naša važnost ili nacionalne pripadnosti. Tako da,
I tu se ističe nacionalne pripadnosti, a ne građanstva, ali tako?
Da, nažalost, da. Svi na neki način idu da iskoriste upravo te mogućnosti koje je Dayton ostavio, što se podjele tiče. To gledaju kao jedan, pa možemo reći danas i glavni izvor moći, upravo su te podjele, ta malverzacija historije, svega što se desilo, oni se u javnom diskursu otprilike...
Dobijanje političkih poena.
Da, to izgleda zaista kao da su oni, što se u narodu kaže, na krvi, na nož, a čim završi emisija ili ono prepucavanje putem društvenih mreža, oni su negdje skupo u restoranu, na kafi, zadovoljni, sretni. Da se vratim na pitanje što se tiče razvoja identiteta, mislim da se... Pa kod svih, ako govorimo samo o tri konstitutivna naroda, mislim da se nekako išlo u tom pravcu jačanja svijesti o etnicitetu i davanje prednosti etnicitetu nad nacionalnošću.
Evo mogu odgovoriti na to pitanje. Pa mislim da se taj osjećaj identiteta i nije nešto puno promijenio od strane Hrvata. Mislim da to uopće toliko nije ni važno što se tiče uspjeha i napretka Bosne i Hercegovine. Mislim da se Hrvat može osjećati kao Hrvat i kao građanin Bosne i Hercegovine, i ako poštuje Ustav i zakone Bosne i Hercegovine, da uopće njegov osjećaj tu toliko i nisu važni dok sve ta država funkcionira. Ne trebamo nekoga implementirati na silu da postane bosanac Bosne i Hercegovine. Ali isto tako, evo sada je Bosna i Hercegovina igrala protiv Austrije prije 2-3 dana za svjetsko prvenstvo, i koliko ste puta u medijima čuli Bosna, koliko ste puta čuli Bosna i Hercegovina. Mislim da te neke stvari se treba promijeniti u način razmišljanja građana Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina je Bosna i Hercegovina, i tako je treba i izgovarati, i tako je treba i razumjeti. Isto tako je treba i razumjeti da je to država dva, tri naroda, i svih naroda na svijetu ko dođe tu treba se sjećati sigurno. I stvar nacionalnog identiteta i osjećaja identiteta je stvar po meni privatnosti i stvar koja ne bi trebala uopće biti važna.
Pa ja hoću samo da kažem da ja želim da u ovoj državi bude više suživota i da se to može odraditi, da ga ima. Tako da to je to. Sve ovo ostalo treba da bude privatno, trebamo da živimo normalno i da se pomažemo. To je to.
Vjerujete li da će evropske integracije tražiti ozbiljnije ustavne reforme u BiH?
Što se tiče evropskih integracija i vašeg posljednjeg pitanja, mislim da je, kako se mi bližimo, jeli, formalno toj Evropskoj uniji, odnosno jeli, pridruživanju, mislim da nam se dodaju neki zahtjevi i mislim da mi, što se tiče moje neko iskreno mišljenje, da mi možda i možemo ispunjavati neke zahtjeve, ali to od nas još traži više i više. I mislim da će taj evropski put zahtijevati u svojim jeli, tačkama, pod tačkama, da se to nešto reformiše. Neki dijelovi sad ne mogu reći šta tačno, ne znam šta će biti zahtijevano, jel?
Pa ja, ali uglavnom one osnovne stvari, vladavina zakona, borba protiv korupcije.
Da je to možda jako teško izvesti, da treba restart ovdje. I mišljenja ljudi da bi mi dotakli taj neki pravi evropski put, da svi budemo osviješteni o tome svemu što se od nas zahtjeva.
Koliko su mladi evo danas osviješteni o tome, o tim krucijalnim problemima? Dakle,
mislim da mladi nisu osviješteni koliko treba i mislim da ti isti, da mladi jednostavno navike su čudo, kako kažu. Mi smo rođeni 2003. i tad je bilo možda manje korupcije, ali smo jednostavno kroz život tako navikli u medijima. Sve što nas okružuje, sve ima tu riječ, jel? Korupcija, interes, nažalost, danas kod dosta ljudi, sve ja, sve meni. Mislim da treba, kažem, kroz formalno obrazovanje uvesti barem lekciju na početku o ovome svemu, jer mislim da pola mladih nema pojma šta su evropske integracije i to priključivanje Evropskoj uniji. Odnosno, ne mogu reći nema pojma, već nije edukovano, ako može da se ispravi, da treba vršiti više edukaciju šta to podrazumijeva samo pridruživanje evropskoj zajednici, kako je mi danas nazivamo.
I ja se izvinjavam, samo bih se kratko nadovezao vezano za taj pogled mladih što se tiče svih ovih mana u društvu. Mislim da su mladi na neki način i dovoljno, ukoliko govorimo o kvantitetu, osviješteni, međutim pitanje je kakav je kvalitet te osviještenosti. Mislim da svi svjedočimo pasivizmu, velikom pasivizmu svega što se dešava, da svako kaže, ma to, otprilike to je tako i biti će još gore. Ne mora biti još gore, od nas zavisi hoće li biti bolje ili će biti gore. Mislim da je naše da mi uzmemo stvari u svoje ruke.
Mislim da je lijeni aktivizam danas dosta u porastu, kako su vijeli ove društvene mreže. Svi će lajkovati, dijeliti sve, ali ako možda treba izaći da se nešto popravi, mislim da će to podržati mladi, samo što će to dijeliti, lajkat, što mi kažemo. A već ulica da se izađe, da se protestuje, kažem, zbog nekog razloga, to već teže.
Koliko je politika prostor promjene, a koliko je izvor frustracije vama mladima?
Pa iskreno mislim da pojedinac može dosta toga promijeniti, ali idemo krenuti od najmanjih stvari. Malo prije su pričali o korupciji, mislim da nije problem samo korupcija političara, pa čitav nam je sustav u korupciji, pa svi živimo u korupciji, najniži slojevi društva su koriste se nepotizmom, klientelizmom, pa najobičniji pregled doktora zahtjeva zvanje doktora par dana prije, može li nas ubaciti i kako prije, možemo li ovo, svima je, mislim da je to problem razmišljanja društva, stava društva o tome, problem je, sve se traži nekako neka veza da što prije da preskočimo, jer nam je, kao što smo rekli, birokracija prekomplicirana.
Šta bi značila nova politička vizija BiH za vašu generaciju i kako bi izgledao Dejtonski sporazum mladih, da ga vi evo danas pišete? Mislim, potpuno su drugačije okolnosti, ali evo, kako bi vi vidjeli stvari sada? Eto, od Petra da krenem.
Baš neki dan sam uspio na Fakultetu političke znanosti u Zagrebu porazgovarati sa bivšim hrvatskim ministrom vanjskih poslova Matom Granićem. I koji mi je rekao baš za vrijeme potpisivanja sporazuma da je u to vrijeme bio sklad između sadašnjih političara s ovih prostora. I mislim da je to bilo najvažnija stvar što nije bilo prije tijekom ovih propalih sporazuma i planova za završetak rata. Mislim da je opet nekako ta iska falila da dođemo do mira, da dođemo do jedne države. Sada kada već imamo državu, kada oko toga ne trebamo brinuti, mislim da treba samo zakopati određene ratne stekere, bivše ratne stekere i samo krenuti naprijed. Ono, samo da nam glava gleda prema naprijed, nikako ne obazirati na ono što je bilo.
Što se tiče te ideje mladih o Daytonu, malo prije je kolega Dragan zapravo nekad pri početku rekao, ja sam to i zapisao, ljudi žele suživot. To bi bio jedan sažetak tog Daytona mladih.
Pokret.
Dakle, suživot i sve mjere koje će omogućiti da ja sutra kada odem negdje gdje mi treba usluga, ne gledam koje je neko vjere, koje je neko nacije, već upravo da mene zanima stručnost.
Gledati naprijed, ne zagledati se u prošlost, poštovati jedni druge i graditi jednostavniji sistem, to su neke od ideja koje bi mogle otvoriti perspektivu ka boljoj Bosni i Hercegovini. Hvala mladim studentima politologije, Ademu, Draganu i Petru na razgovoru. ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org, na YouTubeu i Spotifyju. Ja sam Ida Đugumi, pozdravljam vas do idućeg slušanja.